Husk at gafle Rema 1000's app. Her har vi flere end 500 opskrifter, inklusiv opskrifter med varer fra ugens avis. Hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere kriminalkommissær og souschef ved rejseholdet Kurt Krag og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi har også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I to eventuelt ikke kan svare så godt på. Mit navn er Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i, ja, godt og vel 20 år. Lad os prøve at kaste os ud i det og se, hvad der er kommet af spørgsmål her. Der er et spørgsmål her, der er kommet fra en, der hedder Stephanie. Hun skriver: "Hej Stine, jeg er stor fan af din podcast om drab og kriminalitet. Jeg lytter faktisk konstant til dem, når jeg er på arbejde. Jeg har et spørgsmål til næste gang, du har en advokat med i din podcast. Skal man vælge, om man enten vil være forsvarsadvokat eller anklager, eller kan man godt være forsvarer for den ene og anklager for den anden? Hvad siger du til det, Jeanette?"
Interessant spørgsmål. Man kan ikke være begge dele på én gang. Men der er talrige eksempler på, at en jurist, der starter som anklager, senere går over og bliver forsvarsadvokat. Eksemplet kunne være Mette Gritz Dage. Hun startede jo som anklager, og nu er hun jo så forsvarsadvokat. Så man kan vælge, men man kan ikke skifte mellem at være anklager det ene øjeblik, og så være forsvar det næste øjeblik. Jeg kan tilføje, at der er jo også den mulighed, at man kan blive dommer. Der er også anklager, som har været anklager gennem en årrække, og så tænker de, nu vil jeg prøve noget nyt. Og så går de så ind og bliver dommerfuldmægtige i første omgang, og senere bliver de så udnævnte dommere. Så det, der er en hel række muligheder der.
Et godt eksempel, det er faktisk en tidligere forsvarsadvokat, der hedder Thomas Rørdam, som har været forsvar i flere af de sager, jeg har beskæftiget mig med. Han bevægede sig jo helt fra at være forsvarsadvokat til at blive højesteretsdommer. Efter min mening, en af de dygtigste jurister, vi har haft i Danmark. Jeg er meget begejstret for ham, fordi hvis der er noget, der kan få mig op i det røde felt, det er, når forsvarsadvokater, de saboterer, altså og manipulerer med det materiale, som politiet har frembragt. Det er næsten ikke til at bære, men han var helt 100% reel, Thomas Rørdam. Det kunne jeg godt lide.
Ja, det er rigtigt. Han var en dygtig forsvarer. Jeg har selv mødt ham i nogle ret specielle sager, og så gik han så over og blev højesteretsdommer.
Men i hvert fald i første omgang, så kan vi jo sige til lytteren her, at man skal jo læse jura for overhovedet at begynde at gøre sig nogle tanker omkring det her, tænker jeg.
Absolut. Du skal have juridisk embedseksamen, og så kan du så vælge, vil jeg ansættes gennem Justitsministeriet og blive anklager, eller vil jeg blive ansat på et advokatkontor og så blive oplært til at være forsvarsadvokat?
Men det, jeg ikke har kunnet forstå, og det har noget med min personlighed at gøre, nu nævnte du Mette Gritz Dage, så det er rigtigt, der har været anklager, og så ender med at blive forsvarer, har et stort advokatkontor. Jeg kan ikke forlige mig med tanken om, hvis jeg skulle gøre det samme, nu er jeg jo ikke jurist, at jeg skulle skifte spor og så være forsvarer for en, som jeg ved, der har begået et drab eller en voldtægt, eller hvad ved jeg. Og jeg vil sige, lad os bare tage nogle af de grimste sager, altså overgreb på børn, seksuelle overgreb. Det ville jeg simpelthen ikke kunne klare. Det vil jeg ikke, der måtte jeg stå af.
Ja, men det er jo noget med at tage en eller anden kasket på.
Ja.
Fordi selv den værste forbryder skal jo have et godt forsvar. Og hvis nu man skiftede fra at have været anklager til at blive forsvar, jamen så må man jo sætte sig ind i den situation, at man skal gøre det bedst muligt for klienten. Og det er så uanset, om han er skyldig eller ej. Som anklager har jeg i hvert fald altid tænkt, at det er vigtigt, at den tiltalte får det bedst mulige forsvar.
Helt klart.
Fordi så kan man bedre forlige sig med, hvis de bliver idømt livstid, for eksempel. Mm. Det er jo en hård straf, må man sige. Men hvis de bare har fået det bedst mulige forsvar, og alligevel bliver dømt, så har jeg i hvert fald som anklager kunne se mig selv i øjnene.
Tak skal I have. Det var et godt svar til Stephanie. Faktisk er det sådan, at Stephanie har stillet et spørgsmål mere, som jeg også vil stille til jer to. Og hun spørger, vil det være et valg, regeringen skulle lave, hvis man skulle have en database, hvor alles DNA kunne findes, altså for eksempel hælprøverne? Eller er det mere et spørgsmål, som danskerne skulle til stemmeurnerne for? Jeg er personligt stor fortaler af sådan et register. Det kan da helt sikkert kun være det mest optimale. Jeg tror da også kun, at dem, som er imod det, er dem, som har noget at skjule. Igen tak for fede podcast. Jeg kan ikke vente til, der kommer nye episoder. Det er jo dejligt at høre, Stephanie. Men lad os se, om I kunne svare på det. Hvad siger I til det med DNA-database?
Jamen, det er jo noget, der har været op utallige gange, og der er ingen tvivl om, at jeg tror, næsten 100% af politistyrken, det vil sige, selvfølgelig skal vi have sådan en base, ikke? Fordi man kan jo se alle fordelene ved det, og hvor mange ressourcer man kan spare. Hvis vi tager nogle af de største eller de mest tungeste drabsager, vi har efterforsket, altså har der været sådan en database, så har vi jo helt klart opklaret måske i løbet af 14 dage. Så der er selvfølgelig nogle indlysende fordele. Og så er der det dilemma, som jeg synes er et virkelig vigtigt dilemma, det er det der med, at hvis ikke man får fat i en gerningsmand til for eksempel en drab eller en voldtægt, eller en af de der grove personfarlige forbrydelser, i den første gang vedkommende gør det, så er der jo en risiko for, at han går ud og gør det igen. Hvis man tager sådan en som Amager-manden, som har begået flere virkelig grove, altså sædelighedsforbrydelser og drab. Altså, det er helt bevisligt, hvis man har haft et DNA-register, og han var blevet registreret i det på et tidligt tidspunkt, så havde man stoppet ham, inden han nåede at lave de sidste forbrydelser. Mm. Så mange gode eksempler på, at man kunne have forhindret forbrydelser ved at få indført sådan et DNA-register.
Nu har vi jo gudskelov for nylig fået mulighed for at lave det, der hedder slægtsbaseret DNA-forskning. Og det er jo rigtig, rigtig godt efterforskningsmiddel. Og der er jo allerede sket det, at man har fået opklaret flere sager, som meget gamle sager. For eksempel Bøtø-voldtægten. En ung pige, der blev voldtaget nede på Falster for mange år siden.
Bøtø Strand,
ja. Den er nu blevet opklaret via det her slægtsbaseret DNA-forskning. Og der er også den sag med
Hanne Witt-sagen,
ja. Hun blev slået ihjel for os mange herrens år siden, og så pludselig så kan man så finde frem til gerningsmanden mange år efter. Det er virkelig godt, at det er blevet vedtaget i Folketinget, at det er en mulighed, man har.
Lytterens spørgsmål går jo også på, om hvordan vil det overhovedet kunne blive taget i brug? Er det regeringen, eller er det noget, vi danskere skal til stemmeurnerne for? Ved I det?
Jeg tænker, at det er noget, regeringen kan stemme om, og så kan der blive flertal for det. De har jo stemt om det her med det slægtsbaserede, og det var der flertal for, det kunne. Der er kommet en bestemmelse i retsplejeloven omkring det her. Så det kunne man jo så også gøre på den anden måde der.
Er du tilhænger, Jeanette?
Jeg tilhænger af det, fordi jeg er enig med Kurt i, at man kan få opklaret nogle rigtig, rigtig grumme forbrydelser på den her måde, og måske forhindre fremtidige drabs- eller voldtægtssager. Jeg går ind for det, men jeg kan også godt se dilemmaet ved det, at alles DNA skulle ligge i sådan en register. Det er der helt klart nogen, der vil være imod og tænke, nej, det går virkelig ikke. Men der er jeg lidt på den holdning, at så længe man har sin sti ren, så kan der ikke ske noget ved, at ens DNA ligger i det register.
Altså hvis vi ser bort fra kriminaldelen i den, så er der jo også kritikere, som er inde på, at hvis for eksempel forsikringsselskaber de får adgang til sådan en database og får udleveret ens DNA-profil, så kan de jo i dag få en masse oplysninger omkring arvelige sygdomme og mange andre ting, som gør, at de kan tage stilling til, om de overhovedet vil forsikre en, hvis man skal have en livsforsikring eller noget tilsvarende. Det har også været op flere gange. Men det kan man jo godt garantere. Altså, det kræver jo, at der er vandtætte skodder imellem politiets DNA-register og så for eksempel forsikringsselskaber. Men vi ved jo godt, at det sker jo nogle gange, at sådan noget det bliver lukket ud. Ikke?
Tusind tak skal I have. Vi har et spørgsmål her, som kommer fra Emmerik Schultz Petersen. Der står, hej True Crime Agency. I jeres podcast Danske Drabsager, som jeg lytter med interesse, opfordrer I til at indsende spørgsmål. Den opfordring vil jeg hermed tage imod. Mit spørgsmål handler om opklaring af drabsager, hvor gerningsmanden dør, før der falder dom. Man hører ofte, at Danmark har en meget høj opklaringsprocent for drab. Jeg har altid troet, at en sag først regnes som opklaret, når en gerningsmand bliver dømt. Men ret mig gerne, hvis det ikke er korrekt. Der må vel også være tilfælde, hvor politiet får klarlagt, hvem der stod bag et drab, efter at gerningsmanden selv er død. Hvordan vurderer man i sådanne situationer, om sagen er opklaret? Man kan jo, eller vil, ikke føre en retssag mod en afdød. Så hvad skal der til, før en drabsag flyttes over i bunken med de opklarede sager, når den mistænkte ikke længere er i live? Og der er også et bonusspørgsmål. Findes der også sager, som anses for opklaret, selvom ingen bliver dømt, ud over de nævnte tilfælde? For eksempel, hvis en tiltalt frifindes, men der alligevel ligger beviser, som peger på, at vedkommende har begået handlingen. Interessant spørgsmål. Hvad siger du, Kurt? Altså, jeg ved da, der er nogle sager, hvor jeg som journalist har sagt, den her den er uopklaret, og så har du sagt, ja.
Det er altid bedst at komme med nogle eksempler. Jeg tror faktisk, det var over 2000. Der var der to prostituerede over i Randers. Den ene var thailander, og den anden kom fra en af de baltiske lande. De blev myrdet med kniv. Der var en længere efterforskning på det, rigtig lang efterforskning på det, og det førte ikke rigtig til noget. Så sker der det, at lederen derovre, Tom Beck, han får en henvendelse fra en præst, en kvindelig præst, og hun tager et møde med ham og sidder og vrider hænder, fordi hun har det rigtig dårligt med, at hun skal bryde sin tavshedspligt. Og hun fortæller så, at der har været en forholdsvis ung mand hos hende, og det er endt med, at han faktisk er så skriftet. Altså, han har ikke sagt, at han har slået de prostituerede ihjel, men han har talt meget om hvis nu, altså den person, der har slået dem ihjel, hvordan vil Gud stille sig over for ham? Vil han blive tilgivet? I det hele taget havde han talt meget omkring gerningsmanden, og det undrer hun sig meget over, fordi at for hende var det helt indlysende, altså det var ham selv, der blev talt om, eller han talte om. Og det kunne hun altså ikke. Det kunne hun ikke bære det her, så derfor så gik hun altså til chefen for kriminalpolitiet derovre, Tom Beck, og fortalte ham det. Og han kunne selvfølgelig heller ikke holde sin kæft, så det kom selvfølgelig til rejseholdet. Det var før John Friis, der var efterforskningsleder på. Jeg var ikke på den. Og så begyndte man at efterforske omkring det her dobbeltdrab. Og så finder man ud af, at ham her, det var en af de første oplysninger, man fik i drabsagen. Det var, at han løb rundt i Randers by og fægtede med en kniv og sagde nogle forvirrede ting. Men man regnede det ikke rigtig for noget, og derfor så blev den bare lagt over som sådan noget. Der var masser af sådan nogle sindsforvirrede mennesker, der kommer og siger sådan noget. Så man tog fat i den igen. Jo, og man afhørte ham også en enkelt gang, og han afviste selvfølgelig det hele. Og så går der vist 14 dage eller 3 uger, så kaster han sig ud foran et tog. Og der har man ikke rigtig nået at få genundersøgt de ting, der blev fundet på gerningsstedet. Men det viser sig senere, at man finder faktisk hans DNA på gerningsstedet i en blandingsprofil i gulvtæppet. Han havde nu fortalt, at han havde været der engang som kunde for lang tid siden, men hans DNA var rent faktisk på gerningsstedet. Og der havde vi, det var ikke mig, der havde mødet, der var møde med den daværende statsadvokat i Aalborg omkring det her. Og jeg, fordi jeg blev også involveret i den på det her sted, jeg insisterede på, at vi kunne tage fat i de prostituerede, jeg vidste godt, at vi kunne ikke holde det skjult, som var rædselslagende derovre. De var bange for, at gerningsmanden var på fri fod, og de kunne risikere at blive myrdet med kniv på den her bestialske måde. Men der kom et klart svar. Det kan du ikke. Du må ikke gå ud og fortælle, at I betragter sagen som opklaret. Altså, hun ville simpelthen ikke have de her detaljer ud til offentligheden, fordi det var jo ikke bevist, der ikke kørte en sag, så vi kunne ikke bare konkludere, at det var ham, der var gerningsmanden. Jeg foreslog så, at vi kiggede ud og sagde, at det er stadig, vi er på nu. Han er ikke dømt, fordi han har taget sit liv. Men jeg synes bare, det er vigtigt for befolkningen, og især de prostituerede, at de får at vide, at det forholder sig sådan. Men det fik jeg ikke medhold i. Jeg har så fortalt det til alle de prostituerede, jeg lød ind i efterfølgende derovre, og fortalt dem. Så det ved de godt alle sammen derovre, at, men det måtte jeg faktisk ikke.
Så man kan jo sige til lytteren her, man kan simpelthen ikke uden rettergang sige, at en sag er opklaret. Men det kan godt være, at I inde i politisystemer tænker, at der er ingen grund til at efterforske den her sag mere, fordi vi antager, at gerningsmanden er afgået ved døden.
Fordi jeg kan nævne sager, hvor at politiet har konkluderet, især efterforskere, der sådan har været meget målrettet i deres efterforskning, hvor at de har taget grumme fejl. Altså virkelig, altså. Og vi andre har også været sager, hvor man virkelig har været sikker på. Erik Solbakke, sagen med Jakob Solbakke.
Hafnerbrand.
Hafnerbrand.
Ja,
han blev dømt for at have slået en pige ihjel over på Fanø. Og på et meget tyndt grundlag, han har godt nok været derovre, ikke? Men der ved jeg, at der var nogle efterforskere, der sagde, at det kan ikke være ham, for det er ham, der har gjort det. Det er en ejendomsmægler, der bor i byen derovre, og jeg tror, det var Ringkøbing. Det er ham, der har gjort det. Det var helt sikker på, fordi der var en helt stribe omstændigheder omkring ham, der gjorde, at de var helt sikre på, at det var ham. Så ingen gang, da den her tilståelse den kom fra Erik Solbakke, det ville de ikke acceptere. De sagde, at det kan ikke passe. Det er ham. Nu vil jeg ikke nævne hans navn. Det er helt sikkert ham, der har gjort det.
Lytteren spørger også om, at man kan vel ikke rejse en sag mod en, der er død. Altså, Jeanette, du kan jo ikke gå i retten og være anklager, og der ikke sidder en på anklagebænken.
Nej. Altså, hvis man nu tænker sig den situation, at man har et drab, og at man så via måske det her slægtsbaserede DNA, plus nogle andre ting, nogle andre beviser, kommer frem til, at det er en mand, som er afgået ved døden. Så rejser man jo ikke en tiltale. Det vil jo virke helt mærkværdigt. Det gør man ikke. Men man anser jo nok sagen for opklaret. I politiets systemer i hvert fald. Mm.
Ja, okay.
Altså udgangspunktet er, at der skal være faldet dom. Men jeg har bare ikke eksempler på det.
Nej, jeg kan heller ikke. Jeg sidder og grænsker min hjerne for at tænke på en eller anden sag, men jeg kan ikke huske, at jeg har haft nogle sager.
En af her i nyere tid er der jo sket det, at der var en sag med en lille pige, der blev slået ihjel for mange år siden, som nu er blevet opklaret, hvor politiet har været ude at sige, at vi anser sagen som opklaret. Rodern Ismail hed pigen på Nørrebro, og de siger, at efter al sandsynlighed er det vedkommendes DNA, og manden er død, det er ham, der har slået hende ihjel. Så den sag er jo et eksempel på, at man fra Københavns Politi er ude at sige, at vi anser den som opklaret, fordi hans DNA matcher det DNA, der blev fundet på gerningsstedet, og dermed er den opklaret.
Er det på baggrund af den nye slægtsforskningsmetode?
Ja. Ja, det er helt nyt.
Ja.
Og så siger man jo alligevel, at DNA kan jo ikke stå helt alene.
Nej, det er det.
Så der skal helst være noget andet, der peger i den rigtige retning også.
Ja.
Det er sådan lidt problematisk.
Det er lidt problematisk. Vi håber, det var svar nok til lytteren her. Tak for spørgsmålet i hvert fald.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Nå, hvordan går det her?
Jo, tak. Det...
Er du lige sød at rulle vinduet helt ned?
Ja, det skal jeg nok gøre.
Du er med på, hvorfor jeg stopper dig?
Nej.
Nybilslugt. Er det en 2024-model?
Ja.
Jeg kan strække mig til 250.
250.
Der er en nemmere måde at købe bil på. Find over 45.000 biler på Bilbasen.
Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
Kom i Bilka og bliv klar til påsken. Lige nu får du gevalg kaffe noir eller Peter Larsen kaffe til 59 kroner, Pringles chips til 12 kroner og en taffel akvavit til 75 kroner. På bilkamaduderhuset.dk finder du et lækkert udvalg af vores påskefrokoster, der starter fra kun 115 kroner per kuvert. Hvem kan? Bilka.
Vi har også fået et spørgsmål her, hvor der står: har I en uopklaret sag, som I håber bliver opklaret nu, hvor DNA-slægtsforskning er mere udbredt? Er der en, I drømmer om, bliver opklaret?
Ja, jeg tænker på Geisler-sagen. En ung kvinde, der en pinsemorgen bliver slået ihjel inde i København. Hun havde været til pinsekarneval og var på vej hjem med sin cykel. Og så bliver hun så fundet næste dag nede i en kælder. Og den har jo været efterforsket højt og lavt, hvis man kan sige det på den måde. Nu ved jeg strengt taget ikke, om de har noget DNA i den sag.
Det har de ikke.
Det har de ikke.
Nej.
Så er der nok ikke mulighed via DNA-vejen i hvert fald for at få den opklaret. Men den kunne jeg rigtig godt tænke mig at blive opklaret.
Men man har en kraftig mistanke om, hvem det er. Og det kan jeg ikke sige her.
Nå.
Men Kurt, er der nogle sager, hvor du tænker, at nu kan det være, der er håb for, at den bliver opklaret?
Jamen, jeg har en lidt usædvanlig tilgang til det spørgsmål der. Altså, det jeg plejer at sige, det skrækscenarie, jeg har for mig, det er, at vi efterforsker en sag, og helt ud i krogene, alt det vi kan, og så kan vi ikke opklare den. Og så viser det sig måske nogle år efter, at vi ikke har været gode nok. Og vedkommende har haft held til, om man kan sige det på den måde, at dræbe en anden i den mellemliggende tid. Altså, jeg ville have det forfærdeligt dårligt med at vide, at fordi vi har været for dårlige i efterforskningen, så har han haft mulighed for at gå ud og slå en anden ihjel. Det er altid stået som et skrækscenarie for mig. Men jeg har ikke nogen eksempler personligt på det. Det kan være en tilfældighed. Men vi havde faktisk et drabsforsøg på en 21-årig pige nede i Faxe i et solcenter. Hun fik skåret halsen næsten over. Og den efterforskede vi på alle måder. Vi kunne ikke finde et motiv og blive enige om, at det sandsynligvis ville være en psykisk syg. Vi var også ude og afhøre på psykiatriske afdelinger. Men vi fandt ham aldrig. Der har jeg fulgt med i sager tilsvarende, altså lige siden, jeg tror det er omkring 2005-6 stykker. Men jeg har ikke fundet noget, der matcher det. Og det ville være forfærdeligt, hvis han fik held til at gå ud og slå en anden ihjel. Og så jeg fandt ud af bagefter, at vi har skulle sove i timen der, vi har ikke gjort det godt nok.
Det kan jeg godt forstå. Jeg håber, det var svar nok til lytteren her. Vi har fået et spørgsmål fra Anna Giversen, og det er til Jeanette Vincent Andersen. Jeg er 20 år og blev student sidste år. Jeg drømmer om at blive anklager. Hvilket råd vil du give mig?
Ja.
Der er en, der vil være det samme som dig.
Ja, det kan jeg kun anbefale. Jeg nåede jo at være anklager i 40 år, og jeg er lige ved at sige, at jeg har nyt hvert sekund. Det er måske lidt overdrevet, men jeg har i hvert fald været rigtig glad for at være anklager. Altså, man starter jo med at søge ind på universitetet. Der er jo nogle adgangskrav nu. Det var der ikke dengang, jeg startede. Jeg havde faktisk en rigtig dårlig studentereksamen, men jeg kom ind alligevel og synes da selv, jeg er blevet sådan en rimelig fornuftig jurist. Men man starter altså med at søge ind på universitetet og læser jura, og når man så har fået sin juridiske embedseksamen, så kan man via Justitsministeriet søge ind som anklagerfuldmægtig. Og der er der altså en fordel, hvis man under sit studie har haft noget studierelevant arbejde. For eksempel været volontør i politiet. Det var jeg selv, og var rigtig glad for det, fordi man lærer en masse via sådan et job der.
Volontør, du er nok nødsaget til at forklare, hvad en volontør er.
Det er godt, du siger det. Altså, volontør, det betyder egentlig ulønnet, men man får faktisk studenter løn for at være volontør i politiet. Jeg tror ikke, det hedder volontør mere, det hedder måske i dag mere studerende eller sådan et eller andet. Men i hvert fald, mens man læser jura, så søg et studierelevant arbejde. Så er man sådan godt på vej. Og når man så får sin juridiske embedseksamen, så kan man så søge ind via Justitsministeriet. Og hvis man er heldig, så bliver man ansat i en politikreds, som anklager fuldmægtig, som det hedder i dag. Og når man så har været der i 3 år, så bliver man anklager. Og det vil sige, så får man mulighed for at møde i lidt større sager og sådan nogle ting. Og efter de 3 år, så skal man også i noget, der hedder turnus. Og det vil sige, at man skal hos en statsadvokat eller hos Rigspolitiet og være ansat nogle år der. Og hvis man bliver ansat hos statsadvokaten, så får man lov til at møde i ankesager i landsret. Og det er jo der, hvor man så bliver iført en kappe. Så det er sådan lidt mere formelt, end når man møder i byretten. Jeg kan huske første gang, jeg skulle møde i landsretten og fik den her kappe på. Jeg kan godt afsløre her, at jeg havde sommerfugle i maven. Men det lærer man jo også en hel del af. Og når man så har været i turnus nogle år, så kan man så komme tilbage til en politikreds, og så kan man arbejde videre der i nogle år, og så kan man blive senioranklager. Og når der er gået endnu nogle år, så kan man blive specialanklager. Altså der er hele tiden sådan en udvikling i graderne. Hvis man har lederevner, så kan man også blive det, der i dag hedder advokaturchef. Og det var jo det, jeg selv var i de sidste 10 år af min karriere. Og der leder man altså en flok anklager. Og det er en meget, meget spændende opgave.
Det lyder som om, Anna bare skal kaste sig ud i det.
Hun skal kaste sig ud i det med føn og klem.
Ja. Der er også en anden vej. Jeg har en fætter, som var politimand i 3 år, 4 år. Og så undervejs, der læste han på universitetet for at få den her juridiske embedseksamen. Og det er der rigtig mange eksempler på. Jeg ved ikke, om man stadig er, for man tager jo hensyn til, at man studerer, og man bliver skånet, så ikke man får de værste vagter. Fordi man håber jo selvfølgelig på, at de søger ind til anklagemyndigheden. Ikke? Men jeg tror ikke, det er noget krav. Men man har hånden lidt under dem, de politifolk, der gerne vil være jurister.
Ja. Altså vores nuværende rigsadvokat, han startede jo som politiuddannet.
Ja.
Og så læste han jura, og så blev han anklager, og nu sidder han jo altså som den øverste anklager i Danmark.
Ja, mulighederne er mange.
Ja. Mm-hmm.
Tusind tak. Vi har fået et spørgsmål fra Martin Nielsen. Han skriver til Kurt Krav. Du har skrevet en bog, der hedder At tænke som en morder. Jeg er svært ved at sætte mig ind i, hvordan man kan slå et andet menneske ihjel. Hvordan kan man tænke som en morder? Tak for en god bog i øvrigt. Ja, Kurt, den har jo et par år på bagen, den her bog, men den bliver tydeligvis stadigvæk læst. Ja, han spørger, hvordan kan man sætte sig ind i en morders tankegang?
Jeg vil starte med at sige, at den der titel, det var ikke en, jeg fandt på. Det var min redaktør, der synes det var en genial. Han havde læst en artikel i Berlingske, hvor Bendice og jeg, vi sidder og diskuterer drabsager. Og så bruger jeg udtrykket, det vigtigste for en efterforsker, det er, at han kan tænke som en morder. Det snuppede han lige, og så det er det, den skal hedde. Og jeg protesterede vildt, men efterhånden, som jeg tænkte dybere i det, så blev jeg enig med mig selv om, det handler jo ikke bare om at tænke som en morder, det handler om at kunne tænke som alle mennesker, for eksempel en mor. Hvorfor henvender en mor sig ikke til politiet, hvis hun ved, at hendes søn har begået drab eller en anden forfærdelig forbrydelse? Hvorfor gør hun ikke det? Så det handler dybest set om at kunne sætte sig ind i, hvorfor folk de gør det, som de gør. Og jeg plejer at sige, at nu ser vi bort fra en vis kategori, den kommer ind på lige om lidt. Jeg har stort set altid haft forståelse for motivet, altså hvorfor man er endt i den situation, at man slår et menneske ihjel. Det er ikke det samme som at acceptere det, men jeg har forståelse for det. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, hvis man skal opklare en sag. Hvis man sidder allerede i den indledende fase, når man afhører en mistænkt, og har den der fordømmende attitude, så får man ikke noget som helst ud af det. Man skal prøve på at sætte sig ind i, hvorfor de er havnet i den situation. Når jeg siger, at det gælder ikke alle, så er det jo fordi, når vi taler psykopater, altså mennesker, der er totalt blottet for medmenneskelige træk, der er det svært nogle gange, når man har siddet og læst en mentalerklæring, hvor at det helt indlysende vedkommende er fuldstændig blottet for medmenneskelige træk, og man ved, at vedkommende vil gå ud og gøre nøjagtigt det samme igen, hvis han blev løsladt, så er det svært. Men man kan stadig ikke tænke sig om vedkommende, men det er meget svært. Det er meget svært at tænke på den måde, fordi normalt så vil man have den tilgang, der hedder, der er noget godt i alle mennesker. Der må der være et eller andet godt i. Men sådan er det ikke, når det drejer sig om psykopater. Der er nogen der er bare ikke noget som helst godt i dem. Og det er rigtig, rigtig svært for folk at forstå.
Du har også før udtalt, at du kan godt sætte dig ind i de fleste tankegang, men når en far eller en bror eller en mor slår sit eget barn ihjel, så er det svært ved at forstå det.
Det var nok den sidste brik, jeg manglede i at kunne sige de ting, jeg har gjort. Det var efter jeg stoppede i politiet, så blev jeg spurgt om produktionsselskab, om jeg ville være medstudievært sammen med Marie-Louise Toksvig i en serie på 6 afsnit. I de fleste tilfælde, ud af de der 6, der var det mænd, der slog deres børn ihjel, før de tog deres eget liv. Det har jeg simpelthen ikke kunne forstå. Det bestod i, at vi tog ud og interviewede. Det var som regel hustruer op. Mødre til de her børn, der var slået ihjel, og for at høre, hvordan var han, din tidligere mand, altså inden han slog deres fællesbørn ihjel. Jeg havde en tæt dialog med en psykolog, der hedder Nikolaj Lundø ude på Amager, omkring det her, som var ekspert i, der ved skolepsykolog, og havde spottet de der psykopater. De kan spottes meget ofte allerede, når de er 6-7 år gamle. Og han sagde, det er jo helt indlysende, det du fortæller omkring, hvad de har sagt. For eksempel var der en mand, som havde sin søn på, tror der var 3 år, på weekend. Moren havde fundet en anden. Og så søndag aften, hvor han skal aflevere sønnen igen. Og sønnen sidder inde i soveværelset i hans lejlighed og ser tegnefilm. Så tager han sit jagtgevær, og så skyder han sønnen med jagtgevær, og så skyder han sig selv bagefter. Meget politi, det beskriver det som en familietragedie. Og jeg plejer at sige, det er ikke, jo, det er en familietragedie. Men det er først og fremmest et drab, og så er det et selvmord. Og det er vigtigt at anskue det på den måde. Konklusionen på det her, det var, at de personer, der tager deres egne børns liv, de har helt klare psykopatiske træk. Det er svært at lave en mental undersøgelse, når de er døde, men alle de karaktertræk, vi nåede frem til ved at interviewe familie og venner og arbejdskolleger, det indikerede på alle måder, at det var mennesker med klare psykopatiske træk. Også de kvinder, der var der for øvrigt.
Tusind tak, Kurt. Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Sidder du derude med nogle spørgsmål, så send dem endelig ind. For eksempel via truecrime.dk eller find os på de sociale medier. Abonner også gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når der er nye afsnit offentliggjort. Tak til jer to, Kurt Krag og Jeanette Vincent Andersen, for jeres deltagelse her i studiet.
Velbekomme.
Ja.
Podcasten er klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.